Stori naw. Cot newydd. Mae Vicrio mewn siob. Mae menu yn siarad â fe.
Bore da.
Bore da.
Dach chi'n gweithio yma?
Wel...
Gwych. Dwi angen help.
Ond...
Dwi angen cwt newydd. Dach chi'n licio'r un goch?
Dach chi...
Neu os oes well gynnwch chi yr un frown?
Mae'r cwt frown yn gyfforddus ac yn rad. Ond mae'r un goch yn bert iawn. Ac mae hi'n ffasiynol. Mae hi'n berffaith i chi.
Ar y ferchog, dwi wir eisiau'r cwt goch. Diolch yn fawr iawn. Da chi'n dda iawn yn eich swydd. Nawr, ble dwi'n talu?
Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gweithio yma.
Stori deg. Y myfyriwr newydd. Mae Zari a Lily ar y bws.
Lily, mae myfyriwr newydd yn ein dosbarth. Miguel yw ei enw fe.
Miguel?
Ie, mae e'n dod o'r wladfa. Mae ei dad yn ysgrifennu llyfrau.
Diddorol iawn.
Mae e'n siarad Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg.
Waw, mae'n glyfar iawn.
Clyfar, tal, a mae e mor o lygus.
Aha, ie. Yeah.
Esgidiau pert iawn.
Larry, mae Miguel tiol i ti.
Beth?
Where are you, Miguel?
Bore da, Lily. Sut wyt ti?
O iawn, diolch. Miguel, dyma fy ffrind Zari. Mae hi'n dwlu ar y dyr sgiriau.
Bore da, Miguel.